Zemër ti kem betë dhe pse jemi tretë.